Assalomu alaykum, hurmatli radio tinglovchi birodarlar. Sizlar bilan yana sog'-salomat radio to'lqinlari orqali uchrashib turganimizdan minnatdormiz. Mikrofon oldida men G'olibbek. Mag'rurlik aynan mana shu so'zni biz ko'p marotaba eshitgan bo'lsak kerak. Agar yangi ahd kitobini olib qarasak, 14 ta joyda mag'rurlik haqida gapiriladi. Xudovand har doim mag'rurlarga qarshi bo'lib kelgan. Keling, muqaddas kitobdan bir oyatni keltiraylik. Ushbu oyat Yoqub maktubining 4-chi bobi, 6-chi oyatida yozilgan. Xudo mag'rurlarga qarshi, ammo kamtarlarga inoyatlidir. Inson ko'pincha o'z ishidan yoki boshqalarga nisbatan ajralib turishi bilan mag'rurlanishi mumkin. Ammo shu mag'rurlik biz masihiy insonlarga yarashmaydi, chunki Xudovand oldida hammamiz bir xilmiz. Agar men boshqalarga nisbatan haqiqatdan yaxshi bo'lsam, o'zim haqimda yaxshi fikr yurita olamanmi? Boshqacharoq aytsak, bunga haqlimanmi? Har doim nimadir qilishdan oldin oqibati haqida o'ylab ko'rish ma'quldir. Shu jumladan o'zimiz haqimizda ham. Shaxsan men shunday o'ylayman. Biz qanchalik yaxshi, mehribon inson bo'lmaylik, biz haqimizda boshqalar yaxshi fikrda bo'lishi lozim. O'zimiz haqimizda o'zimiz yaxshi fikr yuritsak-da, lekin boshqalar umuman teskari fikrda bo'lsalar, bundan ne foyda? Ba'zi paytlarda inson o'zi haqida faqat yaxshi fikr yuritadi-da, mag'rurlikni boshlanishi uchun birinchi urug'ni o'z ko'ngliga sepadi. Qanchalik yaxshi inson bo'lsak ham, doimo kamtar bo'lishga harakat qilaylik. Chunki Xudovand o'z kalomida aytganidek, kamtarlarga inoyatlidir. Shuni doimo yodda tutsak, nur ustiga a'lo nur bo'lar edi. Ya'ni insondagi barcha qobiliyat va intilishlarning barchasini Xudovand hadya etgandir. Azizlar, shuning uchun ham doimo Xudovandga bog'liq ekanligimizni yodimizda saqlaylik. Shuning uchun ham eng muhimi bizning Xudovand bilan bo'lgan munosabatimiz. Men ishonaman, agar otamiz Xudovand bilan yaxshi munosabatda bo'lsak, hech qanday mag'rurlik bizning yuragimizda bo'lmaydi. Ayniqsa, ishxonamizda yoki mahalla kuyda nimanidir yaxshi bajargan bo'lsak va odamlar tomonidan maqtovlar, minnatdorchiliklar eshitsak, buning hech ham xavotirlanadigan joyi yo'q. Biz qilgan ishimiz uchun shunday yaxshi gaplar va maqtovlar eshityapmiz xolos. Lekin shu paytda shaytonga imkoniyat bermang. Agar biron ishda boshqalarga nisbatan yaxshiroq qila olish qobiliyati bo'lsa ham, bilingki, Xudovand sizga bergan qobiliyat orqali shundaysiz. Shu o'rinda kamtarlik haqida bir og'iz gapirib o'tsak. Kamtarlik bu kishi o'ziga baho berishning eng muhim qismidir. Agarda kimdir o'zini doimo yaxshi deb baholay olmasa, shunday insonlarga doimo yordam berishga va qo'llab-quvvatlashga tayyor bo'ling. Lekin shu aytganlarimizning aksini kimdadir ko'rsangiz, ya'ni mag'rurlikni ko'rsangiz, shuni bilingki, hamma gunoh qilgan va Xudoning ulug'vorligidan mahrumdir. Shu bilan birga ana shu mag'rur inson ham. Aytganimizdek, Xudovandning ko'z o'ngida hamma bir xil. Aziz radio tinglovchilar, shu yerda suhbatimizga yakun yasab, sizlar bilan xayrlashamiz.